Mëngjes nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Grupi më i madh opozitar në Egjipt, Vllazëria Myslimane, thotë se do të hyjë në bisedime për dhënien e fund të krizës në këtë vend. Presidenti Obama vënë parëndësinë një tranzicioni të rregullt dhe paqësor në Egjipt. Tërheqja e trupave të NATO-s nga Afganistani mund të paraqesë kërcënim për Rusinë, thot Sergej Ivanov. Shëndon rënje niveli i informimit të medjave në Maqedoni, thon përfaqësues të shtypit në Shkup. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Grupi më i madh opozitar në Egjipt, Vllazëria Myslimane, tha se do të hyjë në bisedime me zyrtarët për t'i dhënë fund krizës politike në vend. Grupi tha se negociatat do të nisin të dielën dhe do të vlerësohet se sa është gatshme qeveria t'i pranoj kërkesat e popullit. Këto bisedime janë të para që mbahen ndërmjet ekzekutivit dhe opozitës së paligjshme. Ndërkohë, protestat antiqeveritare në Egjipt kanë hyrë në ditën e 13 të tyre. Protestuesit zotohen se ato do të vazhdojnë deri në realizimin e kërkesave. Ne jemi këtu si protestues, si njerëz kundër presidentit të Egjiptit. Ne do të qëndrojmë këtu derisa presidenti të largohet nga vendi, u shpreh njëri nga protestuesit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama u ka bërë thirrje udhëheqësve të Gjermanisë, Britanisë dhe të Emirateve të Bashkuara të diskutojnë situatën në Egjipt dhe nevojën e ndryshimeve politike atje. Shtëpia Bardhë se presidenti ka theksuar rëndësinë në një tranzicioni të rregullt dhe paqësor që do të fillonte tani. Obama po ashtu ka shprehur shqetësimin e tij serioz për dhunën ndaj gazetarëve dhe grupeve për të drejtat e njeriut. Ishnën presidenti Amerikan Dick Cheney vlerësoi presidentin Hosni Mubarak si njëri të mirë dhe mik të fortë të Shteteve të Bashkuara, por tha se populli egjiptian do të vendosë për fatin e tij si lider. Cheney ka bërë thirrje administratës së presidentit Obama të veprojë me kujdes ndaj situatës në Egjipt. Ende nuk ka asnjë informacion për dy korrespondentët e Radios Evropa e Lirë një ditë pasi është thënë se janë liruar nga Sajro. Robert Tajt dhe Abdelila Nuaimi ishin kapur nga forcat policore vetëm pak orë pas arritjes në Kairo, nga ku do të raportonin mbi trazirat politike atje. Dy gazetarët është thënë se janë nisur për në aeroport nën përcjellje të policisë, por nuk ka pasur ndonjë kontakt të drejtpërdrejtë me ta që nga arrestimi i tyre. Zëvendës kryeministri rus Sergej Ivanov tha se tërheqja e trupave të NATO-s nga Afganistani mund të paraqesë kërcënim për Rusinë. Ai tha se është i shqetësuar posaçërisht për situatën në Afganistanin Verior që kufizohet nga Republikat e Azisë Qendrore. Megjithatë, Ivanov deklaroi se është i vetëdijshëm që situata në Afganistan është e vështirë dhe se nuk shihet dritë në fund të tunelit. Lideri i kryengritësve Çeçen Doku Umarov ka postuar një video të re në internet me të cilën paralajmëron Rusinë se do të ketë një vit tjetër të përgjakshëm nëse nuk tërhiqet nga territoret e Kaukazit Verior. Pamjet e postuara në një webfaqe islamike nuk përmendin sulmet vdekjeprurse në aeroportin Domodedovo të Moskës. Tre amerikane të akuzuar për spionazh kundër Iranit do të shfaqen sot para gjykatës. Gjykimi i vonuar i Sara Shordit, Shane Bowerit dhe Josh Fatalit thuhet se vjen në kohën ku retorika anti-amerikane në Iran është rritur dukshëm. Shord do të gjykohet në mungesë pasi ishte liruar me kusht në shtatorin e kaluar pas pagesës prej 500 mijë dollarësh. Tre alpinistët amerikanë u arrestuan në muajin korrik të vitit 2009, derisa kishin shkelur ilegalisht kufirin iranian. Dha mbllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zhvillimi ekonomik, zbutja papunësisë, investimet në bujqësi, lufta kundër korrupsionit dhe bisedimet me Serbin do të jenë sfidat e qeverisë së ardhshme të Kosovës, thon disa qytetarë të Prishtinës. Por ata kanë pritje dhe mendime të ndryshme lidhur me suksesin e mundshëm të ekzekutivit të rinë në përballje me këto sfida. Një anketë në këtë temë ka zhvilluar Bekim Mislimi.
Bardhyl Krasniqi thot se fillimisht pret që qeveria ardhshme të formohet dhe që ajo të jetë stabile për të përballur me sfidat që e presin.
Së pari dëshiroj që të formohet qeveri stabile, një qeveri që do t'i ketë 69 ulse shqiptare, që t'jetë më qëndrueshme. Sfida kryesore, mendoj, kanë me qenë bisedimet me Serbinë, edhe pse po mundohen mi relativizu, kanë me qenë çështje teknike, cilat duhet mos zgjedh, po prapë se prapë ndër tavolinë, që do t'ju del mbi tavolinë, kanë me qenë çështja e Veriut Mitrovicës dhe jam pak skeptik, nuk do të ndohen aq mirë sa që pritet.
Ardian Bytyçi thot se ekzekutivi i ri i Kosovës do të përballet me problemin e realizimit të premtimeve që ka dhënë.
Qeveria e ri është shumë me pas problem çto rroga që ka premtuar, edhe s'ka mërmenja, nuk kanë më shumë zbatuar çto që kanë premtuar. Po fondi monetar çto plot çto sanat që janë problemet, po më duket diçka në fol kot, s'kan fol diçka. Jena zgjënjur shumë me këto premtimet që kanë bërë dhe s'besoj që kanë më shumë realizuar.
Edhe Valdete Kurtisha i thot se qeverinë e re do ta presin mjaftësida, por ajo është skeptike se do të ketë efekte pozitive.
Si për shkak për studenta, për rroga, për njerëz të rinj që po kryejnë fakultete, s'po punsohen, ka shumë sana të tjera. Përderisa jetojmë në Kosovë dhe vazhdimisht është e njëjta qeverinë nuk presim asgjë. Qeveria e jon, pe i parë edhe populli ton po jeton. Populli bëhet po shumë sens ka.
Recep Krasniqi është i zhgënjur me dy qeveritë mandateve të kaluara dhe thotë se nuk pret asgjë as nga qeveria e re.
S'ka shumë më bëhet që dy mandate tash edhe mandatin e tretë kur gjej. Këtë jetë korruptum, këtë familiarizëm. S'ka kur gjë tjetër. Në posil me rrugve, gjenerate e re që jemi me fakultete, me shkollat mes me jemi vlaj, kanë ras familiarizme dhe qaj është.
Blerta Qerkini pret që qeveria e re e Kosovës ti përkushtohet më shumë zhvillimit ekonomik të vendit.
Ka shumë obligime, mas parin për mu është rëndësishme me u zhvillu ekonomia edhe me ushtu vendet e punës që është shumë rëndësishme për Kosovën që me mujtë mande i këta me i realizu premtimet që pëjmojnë që une nuk besoj që kanë me realizu nërë. Pse ekonominë e kemi shumë të pashvillume? Kosova është tokë pilore dhe mundet me u zhvillu bujqësve, mi stimulu që me mujtë ata me prëdhu diçka edhe me e shqit jashtë, pse jo.
Nezir Mareci thot se pret nga qeveria e re që të angazhot për zbutjen e papunësis.
Ma shumë që mu angazhue me shqyrë punësimin, numër një ekonomin, integrimin e Kosovës nivelin ndërkombëtar, duhet shumë me ardhu energji nivelin e njohjes, që nuk u bo, edhe t'i largujnë mas pari njerëzit e korruptum.
Ndërkat Sali Hoti thekson.
Sfida më e madhe është me statusin Mitrovicës shpet, dhe më si përjet pjesa veriore. A do të bëhet bashk, apo do të bëhet si një, them, kushtimisht, inshallah jo, sikur në Srpska Krajina Republika që janë ato ndove me kantonizime si sanë. Printimet i ka një, po nuk e di sa i mojnë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Muzeu të Kosovës i mungojnë shumë eksponate me vlerë që pasqyrojnë kulturën e lashtë të Kosovës. Ato janë rëmbyer gjatë luftës dhe janë dërguar në Beograd dhe deri më tash me gjithë përpjekjet e bëra nuk janë kthyer në Kosovë. Drejtues të institucioneve të kulturës pohojnë se në këtë drejtim duhet bërë më shumë. Kronike Ariana Kasapollit.
Arber Hadri, drejtori Muzeu të Kosovës, thot se për post eksponateve të ekspozuara, këti muzeu i mungojnë edhe 676 eksponate arkeologjike dhe 571 eksponate etnologjike që gjende në Beograd, të cilat janë rëmbyer gjatë luftës dhe nuk janë kthyer më.
Koleksioni kryesor fatkeqësisht arkeologjik dhe etnologjik gjendet ende në Beograd, mbetur peng kontekstin e relacionit ndërmjet relacionin shtetëron dërmet Kosovës dhe Serbis, është koleksioni kryesor i trashëgimisë së luajtshme të Kosovës, është kryer vetëm hynesha në Fran në vitin 2002, në kuadrë të një fushatë titulluar dua të kthehem në shtëpi tani, cila ka rezultuar edhe me kthimin e saj, se dhe kemi bërë përpjekje të parashtura dhe në kontekstin negociatave që ka pasur Kosova me Serbinë në Vjenë.
Në anën tjetër, Haxhi Mehmetaj, arkeolog, drejtori Institutit të Monumenteve dhe Muzeut Rajonal të Prishtinës, thotë se çështja e eksponateve është më shumë politike dhe kthimi i tyre duhet të bëhet sa më shpejt që është e mundur, duke e marrë parasysh, siç thot ai, vlerën e tyre kulturore dhe peshën që kanë.
Zakonisht kur flitet për numrin thua se janë 677 eksponate, dhe ajo nuk duket domethënë si një numër i madh, por duhet të patë parasysh se aty është bërë përzgjedhja e eksponateve arkeologjike me një fjalë thesaret arkeologjik që nga periudha neolitit në veçorit 6-7 para Krishtit, dhe ato eksponate prezentojnë domethënë kulturat e gjatë një veçore të Kosovës dhe muzej i Kosovës. Përkrasisht Kosova nuk bën pa ato eksponate, parasysim vlera tipike në përshekve.
Ndërkaq zoti Hadri thot se eksponate që janë të ekspozuara në muzej janë shumë atraktive dhe datojnë nga periudha e neolitit 6000 vjet para erës së re, derisa shton se aty gjenden edhe gjëra nga bronzi e hekurit të periudhës dardane të shekullit të 4 para erës së re. Ai thot se disa herë kanë marrë pjesë edhe në ekspozita ndërkombëtare.
Po gjërat më atraktive fillojnë që nga 6000 vjet para erës së re, pra periudhës së neolitit, duke përfshirë pastaj hyneshën në fron, i cili është edhe simboli i identitetit kulturor dhe historik të Kosovës. Një koleksion jashtëzakonisht interesant i neolitit dhe neolitit, që dhe është edhe po ashtu një ndër koleksionet që çdo muze në botë kish pas dëshirë të ketë nguader të koleksionet të saj. Kemi edhe disa oferta që të prezentohet edhe në nivel të ndërkombëtar botëror.
Ndërkaq zoti Mehmet ai shpreh shqetësimin e tij duke thënë se që nga pas lufta janë ndërmarrë shumë veprime që ky thesar që gjendet në Serbi të kthehet në Kosovë derisa ka rezultuar pa sukses, sipas tij çështja duhet të sensibilizohet edhe ndërkombëtarisht dhe të bëhet presion vendimarrësve në Serbi në mënyrë që të kthehen ato eksponate në Muzeun e Kosovës aty ku edhe e kanë vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Niveli informimit të medjave në Maqedoni ka shënuar rënje, vlerësojnë përfaqësuesit e shtypit në Shkup. Shkas për këtë, sipas tyre postierash është tendenca e pushtetit për të ndikuar mbi politikat redaktuese. Kronike Isuf Kadriut.
Përfaqësuesit e disa mediave pranojnë se informimi i drejtë dhe i paanshëm gjatë 4 muajve të fundit ka rënë dukshëm, sidomos pas ndërhyrjes së organeve shtetërore në televizionin anje. Përveç uljes e nivelit të informimit dhe rritjes e ndikimit të politikës mbi median, ngjarjet e fundit kanë qenë edhe në konfrontimin mes së vetë gazetarëve. Gjelal Niziri, zëvendës kurier redaktori i gazetës Koha e Re, beson se mediat ndodhen në këtë situatë për shkak të interesave të ndryshme të përfitimit nga ana e pronarëve të mediave, por nga ana tjetër edhe interesit të qeverisë për të pasur sa më shumë ndikim mbi politikat redaktuese të mediave. Humbësit më të mëdhenj në këtë situatë sipas Nizirit janë gazetarët dhe roli i tyre për informim të drejtë.
Kjo garë, e cila është të prapër marrjen e pjesës më të madhe të të hollave buxhetore, ka bërë që pronarët mediave të afrohen ose të largohen në ekstrem me qeverinë. Qeveria ka krijuar një situatë të tillë sa që vetë mediat të involvohen aktivisht në ngjarjet politike në Maqedoni, e jo të jenë survejues, mbikëqyrës dhe të luajnë rolin dhe misionin e informimit të drejtë dhe objektiv mbi ato ngjarje. Dhe mendoj se problemi kryesor buron pikërisht nga politika selektive e këtij pushteti të kryesuar nga Nikola Gruevski,
deklaroi Neziri. Duke komentuar zhvillimet e këtilla, komunikologu Robert Beliçanec thotë se mediat në Maqedoni gjithnjë e moshën po humbasin shansin që të jenë mbrojtëse të vërtetë të demokracisë.
Ova shto se slučilo posljednjive 3-4 meseci e vrf në jedne dolgo trajen proces koj shto vrije i në jedne lošo postavim.
Kjo që pëndodhë në 3-4 muajt e fundit është kulmi i një procesit të gjatë, i cili vlon para se gjithasht në sistemin politik, por edhe në atë mediatik. Mediat Maqedonase nuk e bën asnjëherë atë që duhet, ndaj dyshoj se edhe tani do të mund ta bëjnë, pra ruajtjen e demokracisë, thotë Beliçanec. Ndërko, kryo redaktori i revistës Kapitale Lupçë Zikov thot se e gëzon faktit që para disa ditësh dështoi debati në parlament ku duhej të diskutohet për mediat në vend. Si pas ti po të ndodhë të e kundërta, atëherë do të konfirmoj dorëzimi i medjave para politikës.
Mislim se debatet do treba se vodi vo vje ramqe, a ne vo parlamentot.
Unë mendoj se debati duhet të bëhet të mes vetë gazetareve dhe jo në parlament. Mendoj se është të çmenduri ideja që të debatohet në parlament për biznesin e medias dhe për nivelin e tyre, pasi kështu vetëm mund të konfirmojmë se jemi dorëzuar presioneve të politikës që ato të ndikojnë në lirinë e medjave, thotë Zikov. Gjendja e tillë në të cilën ndodhet media në vend do të vazhdojë edhe për një kohë të gjatë. Tërheqja vërejtjen Gjelal Neziri nga gazeta Koha e Re.
Pra do të shkojë një kohë shumë më e gjatë që të ulen gjakrat midis medjave, të profesionalizohen të gjitha mediat dhe gazetarët që mision të parë ta kenë informimin e drejtë dhe objektiv.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Grupi më i madh opozitar në Gjithë Vllazëria Myslimane thotë se do të hyjë në bisedimet për dhënien në fund të krizës në këtë vend. Presidenti Obama vënë parënsi në një tranzicioni të rregullt dhe paqësor në Egjipt. Tërheqja e trupave të NATO-s nga Afganistani mund të paraqesë kërcënim për Rusin, thotë Sergej Ivanov. podcast në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21 nga Praga. Ju urojmë qasje të këndshme. Miru dëgjofshin.